vi ser på korset. Det henger der med ei tornekrona på seg. Vi har feiret jul. Gud lot seg føde. Vi er inne i påsken. Gud lot seg døde. Det er enkelt her. Blomstrene er borte. Lysene er ikke tent. Det er et mørke. Akkurat som det mørke som jeg tror Jesus, vennene, folket, kjente akkurat nå. Hvis vi går til tida for over 2000 år siden tilbake, så vet vi at det var cirka klokka ni at Jesus ble hengt opp på korset. Vi nærmer oss klokka tolv. Det er da mørket kom. Og det varte. Frem til han døde, cirka klokka tre. Gud lot seg føde, Gud lot seg døde. Vi har sunget lidelseshistorier i de sangene vi har sunget, frem til påskemorgen. Vi har lest fra lidelseshistorier, som er påskens evangelium. Og det er rart å snakke om påske som gode nyheter, for vi snakker om juleevangeliet som de gode nyheterne. Men de virkelige gode nyheterne for oss, de ligger i påsken. Påskens store mysterie for oss. Og der ser vi, her har vi vårt kors. Der har vi et bilde av hvordan det kanskje så ut på Golgata. Jesus hengt på korset. Røverne er der. Og så er det sånn i Bibelen at vi kan lese forskjellige fortellinger om akkurat det her. Og så tenker vi noen ganger, ja, men det henger ikke helt ihop. Og så kan jeg si, som har studert Bibelen ganske mange år, at til og med på hebraisk, ja, det er mye som for oss kanskje ikke henger ihop, men det henger kanskje mer ihop enn det vi tror. Det utfyller hverandre. Det er ulike mennesker som beretter om den vanskelige tida, de vanskelige dagene, som er så viktige. Og jeg har lest dette påskens evangelium siden jeg var lita. Og det slår meg når du leste, og når jeg leste, at jeg bit meg merke i nye ting. Og i år, når jeg har gått gjennom, og når jeg forberedte denne preikna, så var det noe som slo meg, og som grep meg, som jeg har lyst til å si litt mer om. Det er det Jesus roper ut på korset. Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Dette ropet til Jesus. Viser for meg hvor langt han var villig til å gå. Hvor djupt han elsket, var villig til å elske. Han var villig til å ofre for vår skyld, for skaperverkets skyld, for hele kosmos sin skyld. Og når han roper det her, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så mener jeg at den Guds forlattheten, den var følbar hos han. Han kjente den. Og jeg mener også at den Guds forlattheten var reell. Jesus Kristus var fullstendig alene i møte med mørket og dødens krefter. Sånn måtte det være. Det er langt fra det han roper på korset til den livlige og nære fellesskapet rundt måltidet som han feiret kvelden før. Det som noen av oss fikk lov til å være med og feire her i går kveld. I det fellesskapet der de delte brød og vin, etter at Jesus hadde sagt de forunderlige ordene som disiplene overhodet ikke skjønte rekkevidden av. Ta imot. Dette er min kropp. Og dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Det nære fellesskapet, ja, nærmest det intime fellesskapet, der Jesus vasket disiplene sine føtter og viste gjennom det hvordan de fremover skulle tjene hverandre og andre. Ellen Merete har sagt det, men Jesu vandring fra måltidsfellesskapet til Golgata var en smertens vei å gå. Og jeg tenker mange av dere vet at gaten der Jesus gikk i Jerusalem, de heter Via Dolorosa, smertens vei. Men jeg tenker det var ikke bare den gata der som var smertens vei for Jesus. Frista, svikta, sveke, fornekta, spotta, fornedra, er bare noen av de ordene som vi kan sette på det han erfarte gjennom den natta og dagen. I tillegg til slag, tortur, utmattelse. Det å lese eller å meditere over lidelseshistorien og se den på bakgrunn av hans uendelige kjærlighet for oss og skaperverket, det gjør ondt langt inn i sjelen min. Bare ta timene i Getsemane, der Jesus sier til vennene, «Min sjel er tynga til døden av sorg. Bli her og våk.» Det er mange som våka i Jerusalem den natta. Det er kanskje ikke det som vi tar frem så ofte, men det var en nok så livlig natt i Jerusalem. For ifølge tradisjonen, den jødiske tradisjonen, så skulle det være en våkenatt som var knyttet til Messias forventninger. Og hvor de ofte resiterte salme 121, «Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.» Han Ole Kristian Kvarme, som er biskop emeritus og som har bodd mye i Israel, han sier og beskriver det her paradokset. Mens folket, altså stort sett alle andre i Jerusalem, våker og venter på Messias, så sovner dem som er sammen med ham. Israels håp og største glede. Ikke det rart? Jeg kan forstå at de sovna, de var sliten, men alle andre våka. Våk med meg. I går kveld, under skjærtorsdagsmåltidet, så nevnte hun Ellen Merete de fire bægrene som var knyttet til den jødiske påskefeiringen. Deriblant utfrielsens bægre. Det var det her bægret som Jesus valgte å drikke. Selv om han, som det menneske han også var, inderlig ba. Abba, far, alt er mulig for deg. Ta dette bægret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Hvis dere leser fotnotene i Markus, så står det der at en sånn måte å innlede en bønn på, bønn til Gud på, er uten paralleller i det jødiske bønnespråket. Det var noe nytt Jesus innførte. Og der hører jeg også rope fra han egentlig. Pappa, hvis jeg kan slippe, så vil jeg det. Men ikke som jeg vil, som du vil. Så står det i Lukas, at mens Jesus ba og var der, og kjente på denne inderlige, tunge, det tyngde, så står det at da viste en engel seg fra himmelen og styrket ham. Og så står det videre. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddropper ned på jorda. Når jeg leser lidelseshistorier, så prøver jeg noen ganger å se meg selv som en deltaker. Det er fint å gjøre uansett når vi leser Bibelen. Men der er jeg liksom til stede, prøver å være til stede i teksten. Kanskje ser jeg meg som en av disiplene noen ganger, eller en av de andre som er til stede. Jeg synes det er vanskelig å se meg selv i Jesu rolle. Det synes jeg. Så spørsmålet er noen gang, hvem ville jeg ha vært? Hva ville jeg ha gjort? I Getsemane, i Borgården, på Via Dolorosa, ved korset. Når Ellen Merete leste fra Markus evangeliet, så kan man se at det var folk ved han. Simon fra Kyrene, som bar korset for han. Kvinnen som sto der, som var der. Og så vet vi også at Johannes, han var i alle fall der. Og så vet vi om fariserene og saduserene og alle de andre som spotta og sånt. Men jeg tror nok at jeg hadde vært kanskje en av de andre som kjente at dette er min venn. Dette han hadde håpet, det er han jeg hadde håpet til. Og så tenker jeg kanskje at, ja, hva ville jeg gjort? Jeg tror Bjørn Eidsvåg, han sier noe universelt, dessverre, om det å være en disippel i hagen. Der i sangen Kyrie, så står det, du lå skjelvende av angst på kne, og svetten rant som blod. Og vennene du hadde med, de som i største ro, de svikta du av, du trengte deg. Du hadde gitt deg alt, de valgte minste motstandsvei, og svikta da det gjaldt. Og jeg har tenkt, det skulle ikke jeg ha gjort. Jeg skulle ha kjempet sammen med deg, holdt rundt deg og tørket svetten bort, gjort hva jeg kunne for å glede deg. Det var den første tanken. Og hvis du kjenner den sangen mer, så vet du at det siger inn. Jeg ville ha gjort akkurat det samme. Jeg ville ha sviktet. Hvorfor sov dem? Hvorfor var Simon fra Kyrene der, akkurat der? Det står nevnt der om han Rufus, som en av sønnene til Simon. Vi ser at han kom bare inn der fra siden. Han var bare der. Og så ble han bare plukket. Du skal bære. Ja, men. Og så ser vi at ved at han bærer, og det som skjer der, så kan vi gjenfinne antageligvis en av sønnene hans senere i Bibelen som en menighetsleder. Det skjedde noe der. Der disiplene sovna, der Peter svikta, der var det en helt ukjent som kom inn. Og så hadde du dem som sto der, rundt korset. Så på, kjente. Mora Maria. Hvordan måtte det være for en mor å stå og se sin sønn? Han er søsken. De andre, de var der. Gud lot seg føde. Gud lot seg døde. Når Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så siterte han egentlig salme 22. En salme som sies å være skrevet av David, kong David. Og den går videre. Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp? Og skrik ut min nød. De her ordene er blitt ropt ut eller viska av fortvilte barn, unge, voksne og eldre mennesker fra gammeltestamentlig tid og frem til i dag. Jeg synes det er vanskelig når jeg forberedte meg å finne beskrivende bilder til det jeg skal si nå. For de bildene de ser vi hver dag på TV-en. Vi ser de krigsherjede områdene i Midtøsten. Vi ser Gaza. Vi ser Ukraina. Vi ser Sudan. Vi ser mennesker som livene ligger i ruiner. Da er det lett å tenke, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? At det er ord som sies da. Jeg har fått lov til å høre det gjennom mitt arbeid av mennesker som nettopp har vært i krigsherjede områder. Og som lurer på, Gud, hvor var du da? Gud, hvor var du da? Men vi trenger jo ikke å dra inn i krig. Vi trenger ikke dra inn i naturkatastrofer for å høre disse ordene her. Jeg tror at akkurat nå så ropes eller viskes disse ordene rundt omkring, også i vårt land, av fortvilte mennesker. Hvor livet har gått i ruin. Hvor det er sykdom, hvor det er død, hvor det er redsel, hvor det har vært overgrep. Og kanskje er det ropet også midt i vår nærhet, blant mennesker vi vandrer blant i det daglige. Og kanskje er det ropet mitt eget akkurat nå. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skrik ut min nød? Kan jeg sette mitt liv, det jeg opplever, opp mot det Jesus opplevde? Er det akkurat det samme? Jeg tror vi skal få lov til å rope disse ordene og andre ord. Det er det som er det fantastiske med det denne boka rommer. Ærlige menneskers ærlige tale til Gud. Og det er en Gud som ikke bare tåler de ordene våre, men som vil dem, fordi at han ønsker å ha en ordentlig dialog med oss. Det er ikke noe hokus pokus. Hokus pokus kommer for så vidt fra nattverdsliturgien. Det var en liten sånn. Men det er levd liv som formidles i denne boka. Han Erling Rimehaug, som er en skribent og ja, han er noe mye mer enn det også, men han har skrevet om sjelens natt. Og det er noe innenfor teologien og innenfor som heter sjelens mørke natt også. Men han skriver at når ropet etter Gud fortsatt runger i gudløshetens tomme mørke, da er det et uttrykk for tro. Når vi anklager Gud, forbanner ham, raser mot ham, så er det et uttrykk for at vi ikke har gitt opp håpet. Så lenge vi vender oss til Gud, om så det er med ropet, hvorfor har du forlatt meg? Så er vi ikke frafallende i trua. Vi skal få lov til å være der, i ropet. Og så kan man liksom spørre, hva er forskjellen? Hva er forskjellen mellom det ropet som vi kan høre i dag, og det ropet som Jesus ropte da han møtte mørket og dødens krefter helt alene? Jo, det er at vi har en som lir med oss. Vi er ikke alene i våres lidelse. I våres mørke. Enten vi ser det eller ikke. I Jesaja så står det om Ebed Jave. Den lidende tjeneren. Herrens lidende tjener. Og der står det om hvordan denne tjeneren var. Jeg skal lese litt. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Videre hos Jesaja så står det. Om Gud. I det høye og hellige bordet, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som er knust. Så har vi Hebreerbrevet, hvor det står ikke om den lidende tjeneren, men hvor det står om våres øverste prest. For det som skjedde på korset, når det revnet tempelet, forhenget i tempelet revnet, så var det full og åpen adgang til det aller, aller helligste. Det var det Jesus som ordnet for oss. Nå lenger så trengte ikke vi å være en ypperste prest som måtte vaskes ren, som måtte ha et bånd rundt seg når man gikk inn i det aller helligste, for kanskje var jeg ikke god nok, og da slo Gud meg. Sånn at jeg døde, og folk måtte trekke meg ut. Nei, sånt er det ikke lenger. I Hebreerne 4 så står det. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i våre svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp til rett tid. Når vi lir, hva trenger vi da? Vi trenger nærvær. Vi trenger ikke de kloke ordene. For ingen vet hvordan jeg ordentlig har det, foruten Gud. Vi trenger nærvær. Vi trenger fellesskap. Stille nærvær er oftest godt nok. Der ligger forskjellen. En av forskjellene. Men når Jesus ropte, og når vi roper, og når det ropes rundt, vi er ikke alene lenger. Vi har en som har gått inn i mørket og i døden, for oss. Og så vet vi at om litt så skal vi feire oppstandelsen. For dere som ser meg, så har jeg en liten sommerfugl her på alt det svarte. Sommerfuglen er et kristent symbol. Det handler om forvandling. Det handler om det forvandlingen som sommerfuglen gjør. Jesus er nå gått inn i døden for oss. Snart, da er han i en puppe. Snart skal han komme ut av den, og vi ser vingene bre seg. Han Bjørn Eidsvåg, han har skrevet en annen sang som heter «Til alle tider». De siste versene der går som så. En mager mann som stille lider. Evig Gud til alle tider. I himmel og på jord. Min frelser og min bror. Jeg ser hva du har gjort. Og jeg legger kronen bort. Straffen lå på deg. Nåden bærer meg. Skal vi be. Herre, takk fordi at du lot deg føde og lot deg døde. Og vi kan på ingen måte sette oss inn i hva du gjennomgikk. Men vi bare takker. Takk fordi at du ville gå lidelsens vei for oss. Takk for at du elsker oss så mye. Og ikke bare oss. Du elsker verden. Du elsker skaperverket. Du elsker kosmos. Og takk fordi at vi ikke lenger er alene i mørket. I døden. Vi har deg. Du er med. Som den lidende tjener. Som ypperste presten. Som våres bror. Som våres frelser. Takk for det, Jesus. Takk at vi ikke er alene lenger. Og så ber vi samtidig, Herre, for mennesker som akkurat nå kjenner på det ropet i sitt hjerte. Gud, hvor er du nå? Vi ber om at du må gripe inn. Være der hos dem, trøste dem. Og hjelpe oss til å være der for hverandre. Og andre, akkurat sånn som du ba dine disipler om å være en tjener for hverandre og for andre. Herre, se til barn, se til ungdom, se til voksne, kvinner og menn, se til eldre, Herre. Se til denne urolige verden vi lever i. Takk at vi kan hvile i din nåde. Amen.